ก็เป็นนั้นว่ารีทรีตของเราก็จบไปแล้ว การจบก็มีการขอขมาและการขอศีลแล้วขอทบทวนครั้งหนึ่งว่าเราขอศีลก็ขอให้รับศีลแต่ละข้อในฐานะเป็นเครื่องมือฝึกพฤติกรรมต้องการจะฝึกกายฝึกวาจาตัวเองโดยการใช้ศีลแต่ละข้อช่วยศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของสติเรามีว่ามีเจอสิ่งที่หรือบุคคลที่ยั่วยุให้เราได้เบียดเบียนทำร้ายใครหรือสิ่งใดหรือการที่จะเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นต้นพอเราระลึกถึงศีลขอที่เรารับมาด้วยความสมัครใจเราก็หยุดได้แล้วก็พ้นอันตรายในเรื่องนั้นด้วยพลังของสติสติที่ระลึกอยู่ในอุดมการณ์ในกรอบที่ตัวเองได้เลือกไปใช้จะทำให้เราได้มีจิตใจที่ปราศจากความเดือดร้อนแล้วเราสามารถเป็นเพื่อนกับตัวเองได้เคารพนับถือตัวเองได้เพราะเรามีกำลังใจกำลังสติปัญญาเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตภายในกรอบที่เราเห็นว่าสมควร ครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเรานี่ก็เป็นพุทธพจน์สั้นๆหรือว่าเป็นสุภาษิตสั้นๆที่เราควรจะเอาไปคิดว่าใช่หรือไม่ประการที่จะรักษาศีลในความหมายของพุทธศาสนาเราต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาให้เห็นชัดเลยว่าถ้าไม่รักษาศีลข้อนี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตต่อครอบครัวต่อชุมชนอย่างไรบ้างถ้ารักษาแล้วมันจะมีผลดีต่อชีวิตต่อครอบครัวชุมชนสังคมอย่างไรบ้างในการคิดอย่างนี้จะนำไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงในชีวิตของเราได้นั่นเราถือว่าศีลมันไม่ใช่ว่ามีใครจะให้รางวัลหรือลงโทษที่ไหนมันเป็นเรื่องของธรรมชาติการรักษาศีลก็เป็นพฤติกรรมปกติของผู้มีปัญญาเราอยากจะทราบว่าใครเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงเราไม่ต้องรู้ว่าและจิตของใครดูที่พฤติกรรมดูที่คำพูดประถึงแม้ว่าเราจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและถ้าเป็นคนขาดศีลธรรมก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดแต่พูดตรงๆว่าปัญญาอ่อนจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าทำขัดกับกฎตายตัวของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมถ้าพฤติกรรมของเราขัดกับกฎตายตัวของธรรมชาติแล้วผลกรรมก็คือความทุกข์ความทุกข์ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดำเนินชีวิตในทางที่ว่าได้เงินได้ทองได้สรรเสริญได้ชื่อเสียงได้อะไรแต่ว่าสร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวเองในอนาคตจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงดังนั้นเรื่องของศีลธรรมเป็นสิ่งที่ควรพิจารณานี่ตอนต้นอาตมาก็ได้กล่าวแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาถือว่าชีวิตคือการศึกษาเราจะเข้าถึงสิ่งที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงโดยการศึกษาสัตว์ดิเรกชันทั่วไปเกิดที่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็เอาตัวรอดได้นกนี่ไม่มีใครสอนให้นกร้องเห็นไหมถ้านกต้องเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีร้องเพลงก็ คงจะลำบากมันเป็นได้ตามสัญชาตญาณแต่มนุษย์แล้วไม่มีอาจารย์สอนไม่มีใครสอนเราก็แม้แต่พูดภาษาก็ไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องการร้องเพลงมนุษย์เรานี่ไม่เก่งโดยสัญชาตญาณตาก็สูสับไม่ได้หูก็สูสับไม่ได้เรื่องของกายนี่มันแบบไม่ค่อยจะมีคุณภาพเท่าไหร่แต่มนุษย์เก่งที่ว่าเราเป็นคนที่ฝึกได้สิ่งที่เราทำไม่เป็นเราก็ฝึกให้ทำเป็นได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์พิเศษตรงที่ว่าจะเข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาถือว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องเชื่อเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ศาสนาคือเรื่องชีวิตจริงในปัจจุบันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างไรใช้ชีวิตในสังคมยังไงภายในมันเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรเราสามารถควบคุมบริหารอารมณ์ทำให้สิ่งที่ไม่ดีลดน้อยลงทำให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้นี่แหละก็คือเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัตินั้นในฐานะที่เรามองตัวเองว่าเป็นผู้ศึกษาชีวิตเราก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าสิ่งที่สูงกว่านี้ดีกว่านี้มีเยอะเลยที่เรายังเข้าไม่ถึงแต่ว่าเราต้องการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดในเรียกว่าประเทศอันสมควรประเทศที่พุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ควรจะช่วยโอกาสให้เข้าถึงสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากว่าเรามีศักยภาพอย่างนี้มีความสามารถอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่างนี้แล้วเราก็เฉยๆก็เรียกว่าน่าเสียดายนะโบราณกันเทียบเหมือนกับลูกเศรษฐีที่นอนข้างถนนไปขอทานกับคนที่เดินผ่านกลับไปถึงบ้านแล้วมีเงินมีทองทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมพอลืมว่าตัวเองเป็นลูกมีสตางค์แล้วกลายเป็นขอทานโดยไม่จำเป็นในท่านเทียบกับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงแต่ว่าด้วยความขี้เกียจด้วยความประมาทด้วยเหตุผลใดๆก็ไม่ได้ทำสักทีจนกระทั่งมันสายไปแล้วจะไปฟังเทศก็หูหนวกแล้วนางก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วเรียกว่ามันสายไปแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดผิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบว่าการปฏิบัติธรรมสำหรับคนแก่คนที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ยากมันก็เป็นความคิดผิดเราทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็มีโอกาสได้มากกว่าที่ในการที่เรามองตัวเองเป็นนักศึกษาพระพุทธเจ้าท่านสอนคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นหูท่านสอนให้เราไม่สันโดษในกุศลธรรมท่านบอกว่าเรื่องวัตถุสิ่งของใน5ระดับที่พอดีพอดีแปลว่าจิตใจจะไม่ต้องฟุ้งซ่านวุ่นวายวิตกกังวลเรื่องการกินการอยู่จนเกินไปให้มันพอดีพองามแต่เรื่องของความดีท่านบอกว่าให้เป็นคนไม่สันโดษไม่ใช่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าประมาทพอเราได้ระดับใดระดับหนึ่งแล้วมันเปราะบางมากความสุขความสบายในชีวิตเราอาจจะรู้สึกว่ามันของแน่นอนแต่มันไม่แน่นอนเลยความพลัดพรากจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันนี้เราก็ทราบว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเรื่องภาวะโลกร้อนก็กำลังจะท้าทายมนุษย์เรามากแล้วสิ่งที่เราเคยถือว่าธรรมดาหรือเป็นสิทธิของเราต่อไปก็คงไม่ใช่สิทธิเสียแล้วคงจะเป็นลักชัวรี่มากเป็นทุกวันนี้เรื่องการนั่งเรือบินไปต่างประเทศก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็คงอีกไม่กี่ปีซึ่งจะยากขึ้นยากขึ้น นั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมนั้นการที่เราจะพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตในทางที่เราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสังคมจะเปลี่ยนแปลงยังไงโลกจะเปลี่ยนแปลงจะร้อนขึ้นจะเย็นลงจะเป็นยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมสามารถวางใจได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้เราก็มีเครื่องมือพร้อมเรามีคุณธรรมเรามีความเข้มแข็งเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะปฏิบัติต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นในทางที่ไม่เป็นทุกข์และทางที่จะสามารถสร้างความสุขสร้างประโยชน์แก่คนอื่นด้วยนี่เราก็จะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเราคิดว่าความมั่นคงความสุขของเราตัวอยู่ที่การต้องคอนโทรลนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่ใช่พร้อมที่จะเป็นสุขดังการปฏิบัติธรรมสอนให้ชีวิตเรามีคุณภาพมากขึ้นแล้วเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองตลอดเวลาแค่นี้ยังไม่พอต้องทำให้ดีกว่านี้เพราะถ้าเอาแค่นี้มันมีแต่จะเสื่อมสองตัวมันยากในการที่เรามองตัวเองว่าเป็นนักศึกษาชีวิตเราก็ควรจะมองหน้าที่ทุกอย่างบทบาททุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่เรามีอุดมการณ์ในการพัฒนาให้ทำดีขึ้นเช่นเราต้องการจะพัฒนาความเป็นลูกให้ดีก็ต้องศึกษาต้องคิดพิจารณาพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะว่าลักษณะของลูกที่ดีเป็นอย่างไรและถ้าเรารู้สึกว่าโอ้เราเป็นลูกที่ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องตกใจถึงแต่ว่าก็มีสิ่งที่จะต้องศึกษาต่อไปให้ทำดีกว่านี้เพราะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นของตายตัวว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าตัวเองแล้วก็ต้องอายแล้วต้องเขินเหมือนกับว่ามันเป็นที่เราจะต้องทำงานอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือเราควรจะระลึกด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราท่านก็ยังกำลังศึกษาอยู่ถึงทั้งเป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่วันที่เราเกิดแต่ว่าท่านเองก็ไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบหรือว่าแม่ที่สมบูรณ์แบบถ้าเราหวังให้พ่อเป็นพ่อที่เพอร์เฟกต์หรือแม่ที่เพอร์เฟกต์เราก็จะเป็นทุกข์อีกแล้วเพราะว่าพ่อที่เพอร์เฟกต์แม่ที่เพอร์เฟกต์ก็ไม่มีเหมือนกับลูกที่เพอร์เฟกต์ก็ไม่มีนั้นเราอยู่ในโลกที่ไม่เพอร์เฟกต์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแม่เราระลึกถึงคุณแม่แต่พอผู้ใหญ่หรือว่าพระท่านพรรณนาคุณธรรมของแม่บางคนอาจจะคิดค้านอยู่ในใจว่าแม่ผมแม่หนูมันไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้คือการที่คุณแม่แต่ละคนจะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมของแม่ทุกข้อก็เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราบูชาสิ่งที่เราเทิดทูนมากก็คือความเป็นแม่หรือคุณธรรมของแม่เมื่อซึ่งแม่แต่ละคนก็จะมีมากน้อยไม่มากก็น้อยแล้วก็บูชาอยู่ตรงจุดนั้นเมื่อวานนี้เราได้สวดบทเมตตาแปลภาษากรณียมัตตสูตรแปลภาษาอังกฤษเราจะเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่ายอดนักอุปมาอุปไมยพระพุทธองค์ต้องการจะหาคำอุปมาว่าเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรเพื่อให้คนได้เข้าใจง่ายแล้วพระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบกับความรักของแม่ความรักของแม่ต่อลูกคนเดียววันนี้ก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดที่เราพอจะมองเห็นได้ง่ายๆในโลกและสังคมทั่วไปเพราะแม่มีความรักลูกแล้วก็สามารถจะเสียสละอดทนในสิ่งที่ก่อนมีลูกนี้ไม่เคยยอมเสียสละไม่เคยอดทนการมีลูกเหมือนจะดึงความดีออกจากจิตใจของผู้หญิงได้มากแล้วเมื่อเรา กิดแล้วเอาไม่ต้องเอาถึงเกิดแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็รู้เรื่องการทำแท้งการอะไรคือการที่เราคลอดออกมาแล้วแสดงว่าคุณแม่ก็มีการตัดสินพอใจที่จะรับความยากลำบากตลอด9เดือนแล้วสิ่งที่แปลกคือคุณแม่ในระหว่างที่ท้องนั้นจะทุกข์จะทรมานยังไงยังพอใจยังภูมิใจยังมีความสุขมีความสุขไม่ใช่เพราะสะดวกสบายตรงกันข้ามแต่สิ่งที่แม่ต้องการมากที่สุดก็ต้องการให้เราคลอดอย่างปลอดภัยคือท่านก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรท่านหวังเพื่อเราโดยเฉพาะในเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเราเป็นคนที่อยู่ได้เอาตัวรอดและเจริญงอกงามได้ก็โดยการเรียนโดยการศึกษาและสิ่งที่เราเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตตลอดชีวิตในส่วนใหญ่เกิดในปี2ปี3ปีแรกของชีวิตซึ่งส่วนมากเราเรียนรู้จากแม่ภาษาที่ใช้ทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าภาษาแม่ทำไมมันเป็นภาษาแม่ก็มันเป็นภาษาหลักแต่ว่าที่สำคัญเพราะว่าส่วนมากเราก็ได้จากแม่เราความรู้สึกมันคงปลอดภัยความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีที่น่ารักจะเกิดจากการปฏิบัติของโยมแม่ตอนเราเด็กตอนเราเล็กการที่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรปลอดภัยอะไรอันตรายการแสดงออกยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมเราเรียนรู้จากคุณแม่ซะส่วนใหญ่นี่ถ้าคุณแม่ไม่ได้เอาใจใส่คุณพ่อไม่ได้เอาใจใส่เราก็รับรองว่าทุกคนนี้ตายไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเด็กแล้วเราก็ดูแลตัวเองไม่ได้แม่แต่กินแม่แต่ทายแม่แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เลยนั้นเราก็พูดได้เลยว่าเรามีชีวิตจนกระทั่งทุกวันนี้พ่อแม่แล้วพ่อคุณพ่อท่านบางคนได้จะแบบพ้องตัวเองว่าเนี่ยฉันได้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเองไม่เคยพึ่งใครทำทุกสิ่งทุกอย่างเองนี่ก็แปลว่าความตาบอดของคนที่มองข้ามสิ่งที่ได้รับมาจากภูมิพระคุณตอนนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยังน่าอยู่ได้บ้างแล้วเป็นคุณธรรมที่ประเทศในโลกตะวันตกนี้กล่าวถึงน้อยมากและไม่ค่อยเข้าใจนั้นในโลกตะวันตกพอใครมีปัญหาทางจิตใจปัญหาอะไรมักจะโทษพ่อโทษแม่ว่าเราเป็นอย่างนี้เพราะพ่อเพราะแม่ก็กลายเป็นสังคมที่ชอบโทษผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้เกียรติผู้ใหญ่แต่ทางพระพุทธศาสนาและทางวัฒนธรรมไทยเราถือว่าสังคมเราจะอยู่รอดด้วยความระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณและความพยายามจะตอบแทนบุญคุณนั้นในทางที่เหมาะสมมาทำให้สังคมเรายังมีความอบอุ่นยังมีความน่าอยู่มากพอสมควรเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามรักษาไว้ทีนี้การเมื่อเราจะมองอะไรในเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องการคิดเป็นคิดไม่เป็นแต่ถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นโคตกบกพร่องเราก็ควรจะคิดว่าทำยังไงเราจึงจะให้พ่อให้แม่ของเราได้พ้นจากสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นการทำบุญเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ ไม่เห็นประโยชน์ความสำคัญของศีลธรรมเป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญเป็นคนวิจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายมันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเราสามารถจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีอะไรที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบุญคุณของท่านอย่างสูงสุด ยังไงก็ตามเรื่องการศึกษาให้เราเมื่อเราส่วนมากส่วนใหญ่เกือบทุกคนที่ยังไม่เป็นพ่อยังไม่เป็นแม่คงจะมีลูกต่อไปเราควรจะคิดล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจความขี้เกียจขี้คร้านขี้โกรธขี้โมโหอิจฉาพยาบาทอะไรทุกวันนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของฉันแต่ถ้าเราแต่งงานมีลูกมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกเขาก็ติดเชื้อของเราติดเชื้อขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาและมันก็เป็นเรื่องที่จะแพ้ออกไปเป็นโซ่เป็นคนลูกก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกก็เหมือนกับเราลูกก็จะมีลูกของเขาหลานก็จะเป็นอีกใช่ไหมนั่นการศึกษาการปฏิบัติที่จะค่อยละสิ่งที่ไม่ดีนะทำให้ความขยันความอดทนความเมตตากรุณาความมีน้ำใจคุณธรรมต่างๆมีขึ้นอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ที่เห็นได้ชัดมันก็จะมีผลดีต่อคนรอบข้างทันทีทำให้ความเป็นอยู่ความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกต่อแฟนต่อคนในครอบครัวต่อพ่อต่อแม่ต่อลูกต่อหลานมันดีขึ้นแต่ในระยะยาวนี้เราก็ยังกำลังควรจะคิดถึงว่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นผู้ครองเรือนเราจะมีลูกของตัวเองสิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดกับลูกไม่ใช่คำพูดมันคือการกระทำของเราและความเป็นอยู่ของเรานั้นเราต้องการจะมีลูกต่อไปเราต้องการให้ลูกเราดีก็ต้องพยายามฝึกตัวเองให้เราดีด้วยดังวันแม่เราเป็นวันที่เราพยายามระลึกถึงคุณของแม่สิ่งที่เรารู้สึกประทับใจในคุณแม่ของเราให้นั่งมาทบทวนคงจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเราอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตลอดมันก็จะประมาทก็จะถือว่าที่ท่านทำให้เรานั้นมันเป็นหน้าที่ของท่านเป็นสิทธิของเราแต่นั้นก็ไม่ใช่ฮะเราก็ควรจะระลึกถึงการเสียสละความแล้วความทุกข์ของแม่ไม่มีความทุกข์อันใดเหมือนกับความทุกข์ที่พ่อมีแม่เมื่อลูกมีปัญหาหรือลูกเป็นทุกข์ถามคุณแม่ในร้อยคนใน90กว่าคนกับร้อยคนบอกว่าถ้าลูกทรมานลูกเจ็บไข้ตายป่วยถ้าหากว่าจะรับเป็นเองเป็นเสียเองจะเอาไหมแทบจะไม่มีแม่คนไหนที่บอกว่าไม่เอาพร้อมเลยเอาทันทีเลยแทบจะไม่ต้องถามเพราะว่าสิ่งที่จะทรมานจิตใจมากที่สุดคือความทุกข์ของลูกนี่คือสิ่งที่เราถือว่าน่าสัจจันและน่าบูชาในการที่คนจะเอาความสุขของอีกคนหนึ่งว่าสำคัญกว่าความสุขของตัวเองและก็ไม่ใช่เป็นบางครั้งเป็นคราวเป็นตลอดทีนี้เราความรู้สึกของพ่อแม่ต่อลูกความรู้สึกของลูกต่อพ่อแม่มันมีความแตกต่างกันหลายอย่างเราเป็นลูกนี่บางทีไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เป็นอาทิตย์ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดเราก็ลืมพ่อลืมแม่ได้ง่ายไม่ยากเท่าไหร่ฮะถ้าเราไปรักใครสักคนและคิดแต่คนนั้นคนเดียวในพ่อแม่นี่หายจากจิตใจไปเลยแต่ถ้าแม่เนี่ยแม่ไม่มีวัน และจะไม่มีชั่วโมงแม้แต่ชั่วโมงเดียวที่ไม่เป็นห่วงลูกเพราะว่าแม่ก็จำได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องจำได้ว่าตอนคลอดแล้วตั้งได้แต่วันเป็นเด็กเนี่ย6เดือน1ปี2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบอยู่ในหัวของแม่ทั้งหมดคงแล้วก็จะจำได้ว่าพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมเราก็ลืมไปว่าพ่อแม่ก็กำลังแก่เหมือนกันแก่ลงทุกวันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมนั้นเราการที่เราเอาความจริงต่างๆมาคิดมันไม่ใช่ลางสมองมันเป็นการเปิดใจกว้างรับรู้ต่อข้อมูลบางอย่างซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้คิดเมื่อเรารับข้อมูลมาเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปดังนั้นพุทธศาสนาบอกว่าให้เปิดใจกว้างพยายามรับข้อมูลให้มากและพยายามใช้เวลาให้ได้คิดในสิ่งสำคัญในชีวิตเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่กับพี่กับน้องกับคนรอบข้างว่าเรากำลังศึกษาอยู่ทำยังไงจึงจะให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวเราให้ดีที่สุดที่จะเป็นได้เราควรจะปรับปรุงแก้ไขด้วยเองอย่างไรและเรื่องการที่เราทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจบางครั้งนี่ไม่ใช่ว่าผิดเสมอไปถ้าพ่อแม่ชวนไปเล่นการพนันหรือว่าชวนไปกินเหล้าเนี่ยแล้วเราไม่ไปแล้วทำไม่พอใจเราจะบาปไหมอาตมาว่าไม่บาปเพราะมันเป็นเรื่องชัดเจนแล้วไม่ใช่เรื่องความรู้สึกว่าไม่อยากไปมันเป็นความยอมรับในหลักธรรมคือผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากกว่าพ่อแม่ก็มีนะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีบุญคุณต่อเราทุกภพทุกชาติฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรามั่นใจแล้วว่าไม่ถูกต้องแล้วเราไม่สามารถจะทำตามแล้วพ่อแม่จะชวนให้เราพูดนินทาว่าร้ายใครเราไม่พูดด้วยก็ไม่ผิดแต่มันไม่ใช่ว่าไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่แต่บางอย่างแล้วเราก็บอกว่าเราทำไม่ได้แต่ก็มีเรื่องนี้มีน้อยมากแต่ส่วนมากความขัดแย้งก็เกิดเพราะว่าพ่อแม่ก็ขอบางสิ่งบางอย่างต้องการเราไม่อยากจะทำทีนี้เราก็อยากให้เราดูตรงจุดนี้ว่าที่เราปฏิเสธแล้วที่เราทำให้ท่านไม่สบายใจนั้นมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราเสียสละเรายอมเพื่อท่านบ้างเนื่องจากว่าท่านก็เสียสละโอ้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเรื่องเพื่อเราถ้าเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่ชอบเพื่อท่านมันจะไม่ได้หรืออันนี้ก็เป็นขอพิจารณาที่ขอฝากไว้แล้ว ความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่นี่ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามให้ทำให้ดีที่สุดและไม่มีคำว่าสายเกินไปแต่เราเคยมีความทะเลาะวิวาทเคยมีอารมณ์ใส่กันและกันเราก็รู้สึกตัวเองได้ทำผิดบ้างเราก็เอาดอกไม้ถูกเทียนไปขอขมาท่านทั้งอีสานในทางอุบล เราก็จะมีดีวัดต่างๆสายลุงพ่อชาแล้วก็จะชวนชาวบ้านเข้ามาวันแม่แล้วลูกก็จะขอขมาคุณแม่เป็นทางการโอ้โหน้ำตามันได้เป็นลิกเลยฮะมันต้องเตรียมทิชชู่เตรียมอะไรไว้เยอะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีจริงโยมก็เป็นแค่พิธีกรรมมันไม่อาจจะไม่ได้แก้ที่เหตุปัจจัยของปัญหาโดยสิ้นเชิงแต่มันเหมือนกับว่าเราจะพยายามให้ตั้งต้นใหม่มันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นอดีตเสียแล้วแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตอนนี้เราจะพยายามให้ดีขึ้นนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อเราจะได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นที่เข้าใจได้เพราะว่าเห็นความจริงภายในการมีสติ คือการที่ฝึกให้สามารถมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกแห่งการเพ้อฝันแห่งความต้องการความกลัวความกังวลแต่มาอยู่กับความเป็นจริงนี่เราอยู่กับความเป็นจริงแล้วมั่นคงในความเป็นจริงที่ปรากฏกุศโลบายความฉลาดในการบริหารกายวาจาใจของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นการกระทำที่สร้างสรรค์สร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่ตัวเองกับคนอื่นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาที่คนได้ที่สละเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็หวังว่าได้ขอคิดที่จะเอาไปคิดต่อพิจารณาต่อและที่สำคัญคือขอให้เราได้เสียสละเวลาในชีวิตแต่ละวันเพื่อจิตใจของเราเพื่อจะบำรุงจิตใจของเราให้ได้สัมผัสความสงบภายในเพื่อฝึกให้เป็นผู้มีสติอยู่ทุกสถานการณ์ทุกเมื่อเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนอื่นตลอดกาลนาน